Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Svetigore u želji da saznamo nešto više o tome kako se danas praznik Svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca Nikoljdan slavi u parohijama naše mitropolije. Razgovaramo sa urednikom našeg katihetskog programa Aleksandrom Vujovićem. Aleksandre, pomaže Bog, srećan praznik.
Bog pomogao i srećan praznik svima slušaocima Radio Svetigore.
Evo, kako čujemo, nalazite se u Danilovgradskoj parohiji. Jutros je u crkvi Svetog Nikole u Drenoštici, tamo služena sveta liturgija, pa da nam kažete kako se Nikoljdan slavi u Danilovgradskoj opštini parohiji.
Pa evo, hvala Bogu, ove godine službe za praznik Svetog Nikole su učestalije i više crkava posvećeno Svetom Nikoli slave ovaj praznik na području Danilovgradske parohije. Oko 10 crkava su posvećene ovom svetitelju, međutim danas je služeno u 4 hrama. U hramu na Drenoštici, gdje je služio paroh Jelenaško-Podostroški Predrag Katanić, u sabornoj crkvi na Bandićima, gdje je služio paroh Puški Stanislav Tatić, i novo postavljeni paroh Bandićki Ilija Zekanović. Znači, danas je i dan njegovog postavljenja za paroha. A na Orjoj Luci služio je paroh Danilovgradski Slobodan Zeković. Također u manastiru Ždreboniku liturgiju je služio Kirilo Bojović, jeromonah i urednik časopisa Radio Svetigore.
Evo prilike da našim slušalcima kažete nešto i o istorijatu crkve Svetog Nikole u Drenoštici.
Pa ova crkva Svetog Nikole je veoma stara po predanju drevnom i po arheološkim iskopinama toga doba. Crkva je podignuta otprilike prije 400 godina za vrijeme Svetog Vasilija Ostroškog, nakon premještanja sjedišta uprave tadašnje istočno-hercegovačke eparhije u Nikšiću. Znamo da je to bilo u 17. vijeku, tačnije u drugoj polovini 17. vijeka. Živopis u ovoj crkvi, koji je ostao sačuvan u oltarskoj apsidi, uradio je drevni freskopisac Radul Zograf, koji je poznat i po tome što je radio crkvu manastira Podvrha Svetog Nikole, isto koja datira iz istog ovog vremena. Crkva je za vrijeme Drugog svjetskog rata bila potpuno demolirana, a ostali su, kako kažu mještani, samo zidovi i krov, dok su sve zidne ikone i bogoslužbene knjige i ostali bogoslužbeni predmeti bili uništeni. Obnavljena je tokom 2002. i 2003. godine trudom mještana i drugih priložnika. Novi ikonos je urađen također u Dugorezu 2003. godine, a osveštanje je izvršio mitropolit Crnogorsko-primorski vladika Amfilohije 20. decembra 2003. godine. I od tada svake godine na Svetog Nikolu ili dan prije ili dan posle ova crkva služi svome narodu i svome cilju, znači za služenje svete liturgije, i svešteni dolazi i obnavlja svetu službu.
Eto, kako čujemo, proslava Nikoljdana je još u toku.
Pa nakon liturgije domaćin ove slave današnje gospodin Stankom Batković sa svojom porodicom, inače u ovom mjestu žive mnoga prezimena, Mijuškovići, Batkovići, Perunovići i ostali, koji evo, u čast Svetog Nikole slave ovu svetu spomen Svetog Oca Nikolaja.
Aleksandre, hvala vam što ste se javili.
Zbogom, hvala i vama i svako dobro i do slušanja.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa Aleksandrom Vujovićem, urednikom katihetskog programa Radio Svetigore, o proslavi današnjeg praznika Nikoljdana u Danilovgradskoj parohiji.